Európai Unió.
Unión Europea.
Europa Lit.
Európska Unia.
L'Union Européenne.
Európsky Sajus.
Európsky Unii.
Radio SVH Eterā. Raidījums Eiropas balsis.
Es esmu sveicināti, godātie klausītāji, raidījumā Eiropas balsis. Eiropas parlaments pagājušajā nedēļā nobalsoja par jaunizstrādātu likumu, kura nolūks ir ierobežot naudas atmazgāšanu un nodokļu nemaksāšanu vismaz Eiropas Savienības teritorijā. Proti ierosināts izveidot patiesā labuma guvēju reģistru, ko tas nozīmētu globālā mērogā un kādas pārmaiņas būtu gaidāmas saistībā ar to Latvijā, kāda banku loma būtu nelegālās naudas aprītas mazināšanā. Lai par šo visu runātu, esmu šodien uz studiju aicinājis trīs uzreiz cilvēkus. Eiropas parlamenta deputāti Krišjānu Kariņu. Labvakar.
Labvakar.
Viestura Burkānu, Latvijas prokuratūras noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītāju. Labvakar.
Labvakar.
Un Andri Rozentālu, Latvijas Komercbanku asociācijas viceprezidentu. Labvakar.
Labvakar.
Vispirms, Kariņu kungs, tā pavisam īsi, kāda ir tā lielā loma šim te likumam, kas gan vēl pagaidām gan ir projekts, laikam precīzāk jāsaka, jo stāsies spēkā tas visticamāk neātrākā pēc kādiem 3-4 gadiem. Kas ir tas virsuzdevums, ko, kā šī likumprojekta virzītājs, esat gribējis panākt?
Virsuzdevums ir pataisīt dzīvi noziedzniekiem aizvien grūtāk un pataisīt dzīvi godīgiem uzņēmējiem aizvien vieglāk. Izveidojot šādu visas Eiropas Savienības mērogu patiesā labuma guvēja reģistri, nozīmēt faktiski, ka, ja šobrīd Latvijā mums uzņēmuma reģistrs kopumā darbojās ļoti labi, bet nevar redzēt, kas slēpjas aiz firmām, ja viens vai vairāk īpašnieki atrodas otras vai trešās valsts jurisdikcijā. Saslēdzot Eiropas Savienībā visus reģistrs kopā, atklātos tā aina daudz skaidrāk, kas tiešām stāv aiz kura uzņēmumu. Un tas nozīmē, ka noziedznieki, kuri šobrīd labprātīgi izmanto Eiropas Savienības drošo politisko sistēmu, drošo banku sistēmu, lai savu naudas līdzekļus atmazgātu, viņi tik lēnām izspiesti laukā no Eiropas Savienības.
Bet paša Eiropas Savienībā taču arī vai vismaz tās valstu jurisdikcijās šobrīd ir offshore zonas Lielbritānijai, kaut vai kolonijās, vai arī Kipra, kas nelabprāt atklāja savu uzņēmumu īpašnieku?
Nu, Kipra ir Eiropas Savienības dalībvalsts, tātad to mēs ar šo direktīvu vienkārši varētu teikt tiktu kārtībā. Kas attiecās uz, piemēram, Lielbritānijas tiešā veida offshoriem, arī teiks skaitā Karības jūras baseinā, pieņemot šo direktīvu Eiropai, izveidotos pēkšņi tāda ļoti vienota pieeja un būt daudz lielāks spēks, lai spiest uz trešo valsts jurisdikcijām, lai viņas atbilst mūsu prasībām, jo tad Eiropas Savienībai ir arī ko draudēt, respektīvi, ja neatbildīs mūsu prasībām, tad uzliks apgrūtinājums, nu, attiecīgi naudas pārskaitījumos un tā tālāk. Tātad Eiropai kopumā, tad, ka viņi ir vienoti, ir nenormāli liels spēks.
Burkānu kungs, jūs tieši saskaraties ikdienas darbā ar naudas atmazgātājiem, ar nelegālās naudas apriti. Kā šāda te likumdošana jūsu darbu atvieglotu vai uzlabotu?
Ja būtu šis centrālais reģistrs, tad, protams, tiesību sargājošām iestādēm, ieskaitot Latvijas finanšu izlūkošanas dienestam, būtu tiešsaistes elektroniskā pieeja šai datubāzē, un mēs iegūtu daudz interesantas informācijas, kuras šobrīd mums varbūt dažādiem iemeslu dēļ nav pieejama. Bet tas, šobrīd tas mums arī īpaši netraucē, jo, ja mēs atklājam noziegumu, mēs īsti nezinot, kas to ir izdarījis, varam nodot tiesību sargājošām iestādēm šo materiālu jeb informāciju. Bet būtiskākā lieta ir tā, ka policistam kā procesa virzītājam ir svarīgi zināt, kurš tad ir vainīgs pie schēmas izveidošanas un pie nozieguma izdarīšanas. Protams, var saukt pie atbildības to, kurš uzņēmumā ir valdes loceklis un kurš būtībā ir tikai izpildītājs. Nav problēma saukt pie atbildības pašu juridisko personu, bet šeit būtiskākais elements būtu saukt pie atbildības organizātoru, kas visticamāk būtu šis patiesais labuma guvējs, kurš ir devis uzdevumu pateicis, jā, tagad manam kapitālam ir pilnībā vai daļēji jākalpo tādam un tādam uzdevumam, kas ir pretrunā ar kriminālu likumu.
Cik bieži jūs reāli saskaraties ar to, ka nauda tiek slēpta ārzonās un patiesā labuma guvēji nav noskaidrojama tā uzreiz?
Nu, šeit faktiski ir divi jautājumi. Par to, ka tiek izmantotas ārzonas, tas nav redz gadījums. Tas ir pietiekoši bieži gadījums, īpaši tajās lietās, kur mēs redzam, kad ir lielas darījumu schēmas, teiksim, tādas mums ir nodefinētas, kur darījumu schēmā ir vairāk nekā 20 fiziskās un juridiskās personas. Teiksim, tur mēs... Šādi tad sastopam, ka tur ir arī ārzonu uzņēmumu tam līdzīgi. Cits jautājums ir par patiesiem labuma guvējiem. Ja? Ja runājam par bankām, tad faktiski vienmēr mēs redzam, ka tiek nosaukts patiesais labuma guvējs, mēs zinām, kas ar šī uzņēmuma stāv. Ja tas ir cits informācijas avots, cits subjekts un tam līdzīgi, ja, tad nevienmēr. Un, protams, mēs jau arī cik tālu varam šo lietu izpētīt. Ja mēs viņu izpētam minimāla apjomā, lai to lietu tikai varētu nodot policijai izmeklēšanai, Tā ir viena lieta. Cita lieta, cik tālu izpētes robežu paplašināt. Ja mēs maksimāli paplašinām, protams, tas tāpat kā izziņā, ja, jo vairāk mēs paplašinām, jo vairāk mēs sastopamies ar to, kas mums nav zināms. Un līdz ar to agru vai vēl mēs sastapsimies ar kaut ko nezināmo. Un šī ir viena no tām metodēm, kas paplašina šo iespēju izzināt plašāku informāciju. Un šeit minimums ir Eiropas Savienības robeža. Un tas, protams, ir arī liels un pozitīvs signāls arī pārējām trešajām valstīm, kuras grib darboties Eiropas Savienības tirgu, viņiem jāsakot, ja mēs šeit ienāksim, mums būs jādara tas un tas, ko parāda šī direktīva.
Par bankām runājot, bankām, ja es pareizi saprotu, šobrīd jau ir uzdevums censties noskaidrot, kas tad ir patiesais labuma guvējs, kas stāv īpaši. Nu, tas ir jūsu biznesa interesēs arī, mēģināt uzzināt, kur tā nauda, cik droši ir vai nav. Kā bankām šobrīd izdodas tas darbs un vai šāds reģistrs atvieglotu arī jūsu darbu?
Faktiski bankas tiešām jau labu laiku strādā un noskaidro patiesos labumu guvējus noteiktās situācijās un atbilstoši esošajam normatīvajam regulējumam šādas personas tiek noskaidrotas. Attiecībā par situācijas maiņu pēc direktīvas ieviešanas droši vien, kad mēs labprāt redzētu, ja arī kredītiestādēm būtu pieejama šāda veida informācija, kas salīdzinoši ar šā brīža situāciju, ja mēs skatāmies pēc pēdējiem 2011. Gada komerclikuma grozījumiem, tomēr kredītiestādēm nav pieejama šī informācija, kas ir valsts reģistrā. Bet, kā jau minēju, bankām šāda informācija jau šobrīd ir viņu rīcībā, tas varētu būt kā nu, tāds, zinām, veida verifikācijas instruments.
Kā tad jūs šo informāciju iegūstat, ja ne apskatoties uzņēmumu reģistrā?
To faktiski bankas iegūst dažādos veidos, gan no Lursoft vai firmas LV, ja mēs runājam par Latvijas uzņēmumiem, tie varbūt arī citās valstīs dažādi biznesa reģistri, kur tiek iegūta šī informācija. Protams, tā informācija arī tiek skatīta tīmeklī un būtībā vairāk vai mazāk šo informāciju iegūst. Attiecībā uz personu, protams, kad pamatā tas ir arī klienta apliecinājums, kas ir viņa patiesie labuma guvēji. Un šī informācija tad var noprast, ka arī tā būtu tā bāze, no kā arī veidotos šīs te jaunās direktīvas, teiksim, nu, šī te reģistrā iekļaujamā informācija.
Vai tur nevar sanākt kādas problēmas ar personas datu aizsardzības likumdošanu? Vienā valstī tā var būt vienāda, citā savādāka. Cik objektīva tad varētu būt šī informācija kopīgajā Eiropas datu bāzē?
Attiecībā par datu aizsardzību, protams, ka šeit ir ļoti uzmanīgi jāskatās, lai datu aizsardzības prasības netiktu pārkāptas. Vismaz šobrīd projekta līmenī mēs saskatām, ka šī ir noteikta izvirzīta prasība un iestrādāta direktīvā. Tai pašā laikā arī paralēli, protams, arī iet regulas projekts attiecībā par datu aizsardzību, patreiz arī izstrādes projektā, un mūsu galvenā baža, lai šie divi dokumenti savstarpēji nekonfliktētu un neradītu problēmas izpildīt to likuma subjektiem vai nu attiecībā pret pretatmazgāšanas prasībām vai arī attiecībā pret datu aizsardzības prasībām.
Mazliet iepauzēsim šobrīd raidījumu, dosim vārdu reklāmai un mūzikai, un pēc tam diskusiju turpināsim. Redz jau, ka Burkāna kungam bija kas piebilstams saistībā ar datu aizsardzību, tad to pēc dažām minūtēm.
Tas skan mūsu iepriekšējais kafijas automāts. Pēc 12 mēnešu kafijas meklējumiem mēs Statoil ar lepnumu pirmatskaņojam mūsu jauno kafijas automātu. Skan tieši tāpat, bet kafijas garša ir vēl labāka. Laipni lūdzam nogaršot mūsu jauno kafiju, kas pagatavota no īpaši izmeklētām pupiņām. Vienkārši lieliska kafija. Statoil.
Katru dienu es uzzinu ko jaunu. Nu, piemēram, vai zināji, ka Sikspārns ir vienīgais zīdītājs, kurš prot lidot? Vai ka Antarktīda ir pasaules lielākais tūkstnesis?
Un vai tu zināji, ka pie SMS kredita LV pirmais kredīts līdz 300 eiro joprojām bez maksas? Savukārt atkārtoti aizņemoties, piemēram, 100 eiro uz 30 dienām, komisijas maksa ir 10 eiro, aizņēmuma likme 121%, GPL 281%. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā SMS kredita LV.
Kur tu brauktu, ja vinnētu 500 eiro dāvanu karti ceļojumam?
Nu, nezinu.
Tu izdomā laicīgi, jo iepirkšanās centrs Atrium Azur dāvina atvaļinājumu. 21., 22. un 23. martā veikalos atlaides līdz 70%. Iepērcies par summu virs 30 eiro un piedalies loterijā. Katru dienu tiks izlozēta dāvanu karti ceļojumam 500 eiro vērtībā. Sīkāk informācija www.atriumdomzīme.azur.lv. Loterijas atļaujas numurs 34. 6-7.
Rimi tūkstošiem zemu cenu ikdienu. Līdz 20. martam zobu kopšanas produktiem atlaides līdz 45%. Visām rotaļlietām 40% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz Lego rotaļlietām. Rimi maksā mazāk, dzīvo labāk.
Martā visām kaparola sienas un griestu krāsām un arī špaktelēm kuršos 25% atlaide. Dzīvo krāsaināk. Saulaini dzeltena bērnistaba, sarkana guļamistaba, zaļa garāža. Tagad tas ir viegli. Meklē kaparola krāsu ar zilonīti, kuršos 25% atlaida.
I've seen it all go, come back.
Radio SVH Eiropas balsis.
Turpinam raidījumu Eiropas balsis. Atgādina šodien studijā trīs uzreiz kungi. Viesturs Burkāns, prokuratūras noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītājs, Andris Rozentāls no Latvijas Komercbanku asociācijas un Eiroparlamenta deputāts Krišjāns Kariņš. Tieši Burkāna kungam bija kas piebilstams runājot par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, patiesā labuma gūšanu un personas datu aizsardzību šajā visā kontekstā, pie kā palikām pirms pauzītes.
Jā, es gribēju ko piebilst, ka personu datu aizsardzības jautājums, protams, ir ļoti būtisks jautājums, bet šis jautājums nedrīkst būt par šķērsli tam, lai nevarētu naudas atmazgātāji, īpaši tādu naudas atmazgātāji, kurš mazgā simtus tūkstošus, miljonus, desmitus un simtus miljonus, saukt pie atbildības. Tikai tāpēc, ka mēs nedrīkstam atklāt viņa datus. Tātad, protams, šim abiem jautājumiem jābūt harmonizētiem, saskaņotiem, bet es gribu teikt, ka kriminālā jautājuma atrisināšana tomēr ir prioritāte.
Bet šobrīd jau jūs nesaskarties ar situāciju, kad jūs prasat no citām valstīm, piemēram, datus, un jums saka, nē, mums šie dati ir konfidenciāli, mēs jums viņus nevaram izsniegt, jo mums tāds personas datu aizsardzības likums ir.
Ik gadu Latvijas finanšu izlūkošanas dienests satrabojas apmēram ar 55-65 valstu finanšu izlūkošanas dienestiem. Un informācijas apmaiņas joma ir ļoti plaša un liela. Tai pašā laikā es gribu teikt, ka gada griezumā mēs saņemam vienu, divus atteikumus tikai. Bet neviens no šiem atteikumiem nav motivēts šī iemesla dēļ. Motivācija ir tāda, ka, teiksim, tas, ko jūs šeit Latvijā uzskatat par noziedzīgu nodarījumu, mūsu valstī nav noziedzīgs nodarījums, un līdz ar to mēs negribam jums sniegt informāciju. Tāda situācija varētu būt, bet motivācija nav personas datu aizsardzība.
Kariņa kungam, kā šī likuma vienam no tēviem, ja mēs tā varam teikt, jautājums, patiesā labuma guvējus bieži vien slēp ne jau tikai tie, kuri atmazgā naudu vai kādus noziedzīgus līdzekļus šādi apgroza, bet ir tak vesela virkne var būt, un noteikti arī ir citu motīvu, kāpēc šie patiesā labuma guvēji negrib sev parādīt, nereti tie var būt arī politiski kaut vai motīvi, kā būt šādā situācijā, cik samērojama ir šī te likuma izpratne šajā ziņā.
Likums definē, ka patiesais labuma guvējs ir indivīds, kam pieder 25% plus viena akcija. Tātad slieksnis jau ir noteikts, tas jau ir arī agrākajā likumdošanā bijis spēkā. Un atceramies, ka tikai dēļ tā, ka kāds ir patiesā labuma guvējs, nebūt nenozīmē, ka viņš ir noziedznieks. 99% nav, jo tie vienkārši visi normāli godīgie uzņēmēji. Jautājums ir par to, kāda konkrēta naudas transakcija, naudas pārskaitījums, vai tas ir saistīts vai nav saistīts ar noziedzību. Un tikai tādos gadījumos, ja ir aizdoms, ka viņš ir saistīts ar noziedzību, tad notiek tālākas izmeklēšanas.
Bet ja šis tīkls būs publiski pieejams uzņēmumu reģistru vienotais tīkls vai vienalga, kā tā datu bāze fiziski tiks veidota, tad jau nebūs problēmas citai valstī redzēt, ka aha, mans pilsonis, mans opozicionārs pastarpināts caur to un to uzņēmumu tīklu ir miljonu vai miljardu īpašnieks.
Tā viņš esošajā redakcijā arī būtu, un tad ir jautājums, nu, vai tas ir kaut kas slikts, ja to uzzin, jo šeit nav runa par to, cik kādam ir vai nav banku kontā nauda, vai cik viņam pieder vai nepieder, teiksim, akcijas atvērtā fonda biržā, vai cik viņam vai pieder vai nepieder nekostiem īpašumu, tur ir faktiski citi reģistri, kas atbilst tam. Šeit ir jautājums tikai par to, kurš individs stāv aiz kura uzņēmumu, jo tad, kad tiesības sargojošās iestādes mēģina atrast, izsekot pēdas kriminālai noziedzībai, šobrīd varētu teikt, visi gali ir ūdenī. Tad tie gali tiktu izcelti laukā, un tas būtu tiesības sargojošiem iestādēm ļoti atvieglots darbs tieši ķerot noziedzniekus. Bet 99% tie, kas ir firma īpašnieki, tie taču nav noziedznieki, viņi vienkārši īpašnieki.
Vai nerastos krietni vairāk uzņēmumu šādas te ķēdes, kurām gali beigās būtu, nu, vai Krievijā, vai Turcijā, Saudarābijā kaut vai, nu, kas ir ārpus Eiropas Savienības, bet jau pašā Eiropas Savienībā būtu pastarpinātas dažādas ķēdītes un vienalga tiesību sargiem būtu ļoti grūti izsakot tam un gali beigās tāpat būtu noslēpti kaut kur ārpusē.
Protams, šīs projekts, viņš jau nav absolūtais ierocis cīņā pret noziedzību un kur pateikt, tik līdz projekts būs spēkā, noziedzības vairs nebūs. Nē, tā tas, protams, nebūs, ja? Bet šeit ir jāņem vairāk, ka šis projekts ir ļoti būtiska metode un arī tajā pašā laikā arī instruments, lai stipri apgrūtinātu noziedzniekiem dzīvi. Un lai izvairītos no šī likuma, viņiem būs jāveic gan pasākumi, gan jātērē līdzekļi, lai izvairītos no šīm likuma prasībām. Un nākošais ir tas, ka viņi vairāk vai mazāk tiks spiesti ārā no Eiropas Savienības. Līdz ar to Eiropas Savienībā gan kopumā, gan katrā atsevišķā valstī varēsim cerēt, ka palielināsies nodokļu ieņēmumi valstī, tiesiskā kārtība uzlabosies un cilvēki arī kļūs pārliecinātāk, ka mēs dzīvojam tādā pilsoniskā sabiedrībā, kur likumam ir spēks un likums tiek ievērots.
Runājot par bankām, banku noguldījumos diezgan liels nerezidentu naudas īpatsvars un arī Latvijas bankas apkalpo daudz nerezidentu. Vai šis te īpatsvars nevarētu mazināties, pieņemot šādu likumdošanu? Varbūt ne tāpēc, ka tieši tur ir nelegāla nauda vai kā savādāk, bet, nu, pelēka, sauksim to tā.
Klientu uzvedību tā ir grūti paredzēt, tas ir vispirmām kārtām. Attiecībā uz šīm te prasībām pret, vai tie būtu nerezidenti, nu, dažādu veidu, viņi šobrīd jau pastāv. Tātad šīs prasības bankas izpilda, šobrīd šī informācija ir banku rīcībā. Ja bankām rodas aizdomas par naudas atmazgāšanu, tās ziņo jau šobrīd kontrols dienestam, un šī informācija...
Respektīvi burkā. Jā.
Un šī informācija faktiski par patiesiem labumu guvējiem arī burkā kungs var pieprasīt, un faktiski jau rodas skaidrība. Līdz ar to patreiz šis nav šķērslis šiem te organizācijām un viņas uzticās, ka tiešām, nu, ja viņas kaut ko sliktu darīs, tad viņas zina, ka kredītiestādes Latvijā noziņos šo informāciju kontrolas dienestam, kas tālāk jau, jau vajadzības gadījumā informēs policiju.
Burkāna kungs, jūs bieži vai jūs padotie esat saņēmuši informāciju no Latvijas komercbankām par aizdomām šādām?
Tādās situācijās, kad mums tas ir nepieciešams noskaidrot patieso labumu guvēju, tādas jautājumus mēs uzdodam, un es gribēju teikt, ka tas ir atbilstoši situācijai.
Bet bankas pašas?
Un bankas šo informāciju mums sniedz, protams, tajās situācijās, kad bankas pirmās pamana, kad notiek noziedzīgs nodarījums, pirmkārt jau pašas bankas vēl izpilda to likuma pienākumu atturās no šādu darījumu veikšanas, teiksim, līdz ar to iesaldējot šos te līdzekļus, vienlaicīgi ziņojot finanšu izlūkošanas vienībai gan par neparastu vai aizdomīgu darījumu, gan par līdzekļu iesaldēšanu, gan sniedzot uzreiz šajā situācijā informāciju, kas tad ir patiesais labuma guvējs un kurš tad potenciāli varētu būt organizējis attiecīgo schēmu. Tātad mums šīs informācijas iegūšana tajos gadījumos, ka tas ir vajadzīgs, nav problēma.
Par bankām runājot, nav mazsvarīgi jaunas likumas pieņemot, lai nepalielinātu administratīvo slogu uzņēmējiem. Šajā gadījumā tas nekādā veidā bankām papildus kaut kādus resursus neprasīs un papildus administratīvo slogu.
Mēs būsim tikai priecīgi, ja bankām būs piekļuva pie šī reģistra, lai zināmā mērā nedaudz atvieglotu līdzšinējos procesus. Protams, kad nu, ir virkne citu prasību šeit direktīvā, kas noteikti vienalga prasīs zinām veida līdzekļu ieguldījumu, kā līdz šim tas ir arī bijis.
Un tad atgriežoties, noslēdzot mūsu diskusiju apļu veidā pie sākuma, pie Eiropas parlamenta, tas tagad ir pieņēmis likuma projektu, sauksim to pagaidām vēl tā, kāda ir tā tālākā secība, kas ir jāizdara, lai tas varētu stāties pilnvērtīgi spēkā un kas ir tie termiņi, kad tad reāli šis te likums dienas gaismu varētu ieraudzīt.
Līdz šim darbs ir bijis drusku ilgāk par 9 mēnešiem. Drīz jau būs faktiski apaļš gads, ka parlaments ir izstrādājis savu likuma tekstu un to nobalsojis. paralēli Eiropas padomu vai dalībvalstis strādā pie tā paša teksta, un tad mums šīs abas versijas, tekstu versijas ir jāsaliek kopā un abiem ir jānobalso. Nu, tā kā augšpalāt, apakšpalāt likumdošanas ziņā. Parasti pieredze rāda, ka tad, kad parlaments ir izstrādājis savu, tas ir apmēram pusceļš laika ziņā. Tātad, ja ir pagājis gads, tad paies apmēram vēl viens gads. Un divi gadi, jebkurai Eiropas Savienības direktīvai, tas ir absolūti normas robežās, tas pat ir diezgan veikli. Un tā būtu tā cerība, ka gada laikā es jau centīšos, lai tas būtu pēc iespējas īsāk, ka būs pieņemts gala tekstā, tad gala direktīva nobalsota.
Nākamais parlaments, kurš neizbēgam mainīsies kaut kādā veidā jau jūnijā, nevar nolikt to tālākajā plauktā?
Ņemot vērā, ka šis parlaments ir pieņēmis ar 96% valsts vairākumu, tātad tikai 30 no pāri 700 balsotājiem bija pret, un tā nebija neviena sistemātiska grupa, tie bija indivīdi, daži radikāļi noskaņot, citi varbūt mazāki, bet nu viņi vienkārši nepiekrita. Ņemot vērā šo lielo īpatsvaru, ka visas politiskās partijas, politiskās grupas Eiropas Savienībā to atbalsta, lai nu kāds ir nākamā parlamenta spēku samērs, šī direktīva virzīsies uz priekšu.
Bet reāli spēkā tā varētu stāties kādā 17. 18. Gadā, ja?
Reāli tas tā būtu, jo pēc direktīvas pieņemšanas parasti ir vēl gads divi, kamēr dalībvalstis viņu arī ievieš.
Tad jau būs tiem noziedzīgo līdzekļu atmazgātājiem daudz laika sagatavoties kaut ko jaunu izdomāt. Nebūs jau novecojusi uz to brīdi šī direktīva?
Cīņa pret naudas atmazgāšanu ir process. Es neticu, ka var pieņemt kādu likumu, kas vienkārši pataisīs, nu, ka tas vairs nebūs, jo pēc definīcijas noziedznieks ir cilvēks, kas apiet likumu, lai nu kāds tas likums ir. Tas mērķis ir apgrūtināt viņu darbību Eiropas Savienības teritorijā, atvieglojot darbību tam 99%, kas arī godīgi un likumpaklausīgi strādā, un pēc iespējas dzīt šādu noziedzīgu darbību ārpus Eiropas Savienības robežām, kur, protams, tiem pašiem noziedzniekiem dzīve daudz nedrošāka. Eiropā ir stabilitāte, ārpus Eiropas Savienības nav, un ja to darbību var dzīt tālāk no Eiropas robežām, tas vienkārši apgrūtinās noziedznieku dzīvi.
Teikšu paldies jums, kungi, par to, ka atradāt laiku šai diskusijai pievienoties. Tātad šodien raidījuma Eiropas balsas viesa bija Krišāns Kariņš, Eiropas parlamenta deputāts. Paldies!
Paldies jums!
Viesturs Burkāns, Latvijas Republikas prokuratūras noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītājs. Paldies!
Paldies!
Un Latvijas Komercbanku asociācijas viceprezidents Andris Rozentāls. Paldies!
Paldies par sarunu!
Es Ainārs Rutkevičs, to jums atvados līdz nākamajai nedēļai. Tiekamies atkal nākamu otrdienu pulksteni pus 7:00 vakarā raidījumā Eiropas balsis. Atā!
Eiropas balsis sadarbībā ar Eiropas parlamentu.